Luca, tarkating ilimi. Di tol-tol ke Yesongo, tito Yesu, arono atu. Ye kenatuin, Yesu ikururo tana, ke ransumayu ene genasaret in kono. Inbe di tol-tol alunit timan pang ye, atikaliu atiparkat le tiparlogo-logo, abet nen ngan tilongo betanga ke maru. Ngan Yesu ikamata okoru, ke diltol ke Yesongo, yulong tisulo tana ranko na tikinin nga, inbe nga tingas pugiri. Mutong na Yesu ipasa iluye okotina ngan atupuno. Ngan okotani inke Simon. Lengay wito pang Simon bet, isurpaki kasin pang kono. Mutong na Yesu iwur okotani inpuno. Inbe ipatamanay diltol tinaye. Lengay wito wito pang di ay mut, mutong la, wito pang Simon nen. Ay, kapoy pang lama niya kadu, longan bet, kate pukyang tinadu, anen ngan kakap isa ye. Mutong na Simon tani, irawa betang aki nen. Ato, tolmay, ye bong maloyi, amle mot guramam bet, le amkawa isa, ngan le amkap toko isya, bong dokot kueto, le ule atokom, a katepu muludu. Yeso bet tikatepu tinadu, ngan le tikap belebele di i alunusan, le kasin le ube, pukiritina ngan pukpuk be. Le nga tipatay pang di diedi, yu tinepiye okosan nga, ngan bet man tilundi. Mutong la timana tiedi tiaw itina, ngana tibarit okokiditina runga, ngan le kasin lew be timere. Simon pitay kamata so tinanen nga, le nga igunturunudu Yesu kenepunu ke dama, inbe iwita panganen. Tolmay, kukoyaw le mga molo, Yeso, awi tol doktiap ke geingi senene. Iwete panganin, Yeso, yedi diene, tika mata itinayo tikap nga, ngan le titakra ye. Ngan pita di diene yo sabedi di natunurunga, yemes iye yowan, ngan di lapaw, tika mati tinanen nga, le titakra ye lapaw. Butong na Yesu iwete pang Simon nen, kutattaray be. Dokot katay ailo nga ngan uli ko urata ke kau nga ditol-tol a timan pang yaw. Ngan nen le tiolo o kiritina ngan ilo ede inbe tigige so kiri ngan le mot silay kino inbe tito Yesu a tila. Yesu ikarada tol atu yo boto-boto merana ikani hi. Arono sangaul inbe balana ru. Kena tuin, Yesu inebye malalamaya tu, inbe tola tu yo budubuto merana ikana tinine mai le moti, in iman le man ikamata Yesu. Butong la irudu ikin Yesu kena punike dama, inbe imang mang ye, a iwita panganen, tolmai, bet lomnen nga, ngan kuyaw le tinik igalanga mulo. Butong la Yesu sulmaya bene, la ito ko toltani, inbe iwita panga, yeine, dokmada, awi loknen, leo le tinim igalanga mulo. Ngan le patuleu be, butubutu merana tina imapmap, inbe tinini dokmada mulo. Butong Yesu iwita betanga merana pang toltani nen, ay, ken kula kukasa pang ditol-tol, ye soyo ayyong ye inbe. Bong kupaso, lela ongtom kupit na yong pang tol ke parangaso pang maru in mugu. Longan bet kuye paranga ye so pang maru, ye yo tinim igalanga mulu. Dao bentina yo, werke mose iweta nga. Abet nen ngan ditol-tol lorigalanga, ye yo, tinim igalanga kot nga. Bung Yesu binga ki pa ingawa ni mai le mot, Yesu tinayo ye nga, Lenga titol aluno kaye. Timan bet man tilungo betang aki. Inbe ikarado diye matamateng akiri. Abet nen ngan tinidi dokma tamulo. Bong ye kia kapala ngan Yesu giga titol tina. Inbe ilaye niyo tokan toltoli. La yetele inepe inbe ipatarao. Yesu ikarada tol kene le beni kaprama a dokma tamulo. Arono sangaul inbe balana lime be ru. Ye kena tuin Yesu ipatamanay ditol tol. Yo iye di tinepanga inbe di parasi le di panong ke wirke maru nganti urur lapaw. Nganti tol tina nganti pa ke malalama Yerusalem. Inbe ke malala le imut yo ikin ye tanamay Galili le Yuria a tisi. Ye kenetanin tolma ika oguranamay pang Yesu bet ikarata diltol yo matamateng ikap di nga. Le nga di tol patu ito kutuko tol adu yo kene le bene ikaprami in ye moiki a tikapge bet tilo pang rumulono. Abet nen ngan lo titaru dama ke Yesu. Bung ni mangana pa abet tilo ye tiap. Yeso di toltol aluno mata le tisak. Le nga tiroko a tilo ke rumupono. Motong la tisawa ni gimona tu a tipodua le ipa ye moiki ye ni gimona tani a idu dama ke Yesu. Nga nen le tol tani indu pombe katauno kat. Kedi toltol budang amay tina. Tiye nen, le Yesu ikamata di ben, di nga titar lodi merana pang amol-mol nga, le tina iwete pang tol tani nen, tol kiaw, sen nene kiyong ngan agiro. Nen le nga di parasi, le di panong ke wirke maru. Ngan tilonga Yesu, yo iwete nen nga, le nga lodi iwete-iwete nen, o na tia. Ise itol a iwete betanga nen nga. Nga o bet ikawa maro nene, to. Tol sa yu bet igiri sen nene ki ditol tol, ngantia bong maro yeta leo. Nga Yesu lon galanga yedi, ye yu lodi kaurata nen nga no. Le nga itur di nen. Nga gelei bet lomu kaurata ye dara nen nga. So betang imara bet awitayi. Bet awit panganen. Senene kiungan agiro. To bet awit panganen. Kumarita kupa. Bung awilok bet ayinen. Abet nen nganuli lumugalanga bet. Tolmolmol ke maru. In gurane kimay. Ye tani ke bet igiri senene kiritol tol. Mutong la Yesu iwit pang tol. Yo ikapramin nen. Ay, awit pong, kumarita ko moy kyong a kulapang rumo kyong. Leti na patuleo be tol ikapramatani in imarit puruk be lelo ikoro di totol tinangan matadi. Mutong la ikaw moy ki yo ikin po ni na ipa in be itma kamaruene a ilapang rumo ki. Nga nen le ditol-tol malalama itina, antika matasota ni le titakra ye maisan, inbe titmaka maru ene. Inbe ditabdi tuwiti-witi nen. Una, dokot katay nga, takamata sumatanasan mulu pumbisa. Yesu kona pang liwi, arono sangaul ru, inbe balana limibe ru. Yesu igega ditol-tol tina. Inbe ipa ayla, ngan ikamata tol ke suraning ipat, yo ene liwi. In iurur rumo ke suraning ipat, in lono. Mutong la Yesu iweta panganen, ay, kuman kutuaw. Ngan le liwi tani, in imarit tinale gige suki ke urata ngan le imot. Inbe ito Yesu. Mutong la liwi ye mailang mayatu, rumaki pang Yesu. Ngan le diltol aluno ke soraning ipat, tiedi tol kapala la tilu tiedi tigawa inbe tikan chunga bong di parasi inbe di pano ke wirke maro yo tigawa ye buda kri parasinga ngantika mate yesu yenen lenga kateri malmal inbe tipsak pang yesu di galuno tina tine ai ngagelei bet kaye di tol tol ke suraning pat inbe di tol tol ke ging senene kagawa a kakan le kain nga ngan yesu rawa beta kirinen di tol tol di tini di dok ma tanga ngan tol ke bar ke bet ipa pang yeritia bung di tol tol la mata matenga ikap dinga ngan na nga awi asi nga bet si aki di tol tol di nono di ngatia bung di tol tol yo ke ging senene nga abet nen ngan tiburtak lodi. Toltol kapala titoro Yesu ye sapanga ye kaningi. Arono sangaul tol inbe balana tol. Mutungla di toltol tina titoro Yesu nen. Ay, amkamata yowan yo iriw di toltol indi galiunu inbe di parasila pau galiudi nga nganti saba ye kaningi inbe tipatarao. Bung nga gilay, bet di galium nga, tisaba ye kaningi le yinungo tiap nga. Ngan Yesu rawa turungo kirinen. Kumatata mo tatu, yo bet ikeri, in ikiw di sogana, le ditutol ki bet man, tiye tinebe ye kirenga ki nga. Ngan gilay, ule tisaba ye kaningi, to tiap. Tiap yege, bung pang damani, ngan ule ditol tikawa tol tani yo bet ikere, in le yege ditol ki nga, ngan la bet ye kene tani, ngan ule tisaba ye kaninga nga. Mutong la Yesu katte betang asan mulu, pang dinen. Tol sa ke bet ikawa susungu paunu, a isaraki bet ikap timunu pa, aide de sosungu guruno gimone yetia. Kumata le bet iye inen nga, ngan ule garung sosungu pauni, inbe sosungu guruno tani, ino dokteap lapaw. Yeso, malati munu pauno tani, yo bet ire de sosungu guruno yehi, in gaonga ye guruno intiap. Inbe tolsa ke bet, ipaling oro wain suruno yo pauno, ngan ilo ye dap guruno yo tikarata ye asara kulini intia. Kumata le bet iye inen inbe ran meranatina ngan isunga ngan ule dap guruno tani pirbe le dap doktiap inbe ran meranatina ngan imatiti dutana. Ngan na nga, ule kapaling orwain suruno yo paunu ngan ilo ye dap paunu yo tikarata ye asara kulini nga. Inbe diltol yo tin oro wain suruno tikarata mugu nga ngan tuwete bet loripang oro wain suruno yo tikarata paunu ngan tia. Bung tuwete bet oro wain suruno yo guruno ngan la dokma ata nga.